ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ოკუპირებულ ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი ისევ დროებით გახსნეს, რა პრობლემები შეუქმნა და ვის მცხოვრებთ საპარლამენტო არჩევნების გამოგზის ჩაკეტვამ.
დაგვიანდა კი გახსნა ამინდების აირია, დარჩა ხალხი მოსამარაგებელი, შეშა, თივა.
როგორ ასრულებენ საკრებულოების წევრები ანგარიშების წარდგენის ვალდებულებას და რატომ გავს ეს ანგარიშები ერთმანეთს?
ფრაქციული მუშაობის ნაწილებად შეგრძნობენ ეს რითავს და არა დამოუკიდებელ ინდივიდუალურ გადაწყვეტილების მიღებ ადამიანებად.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი კალანდარიშვილის მიერ შედგენილი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა უქმი და კომისიის ფუნქციებსა და საქმიანობაში ჩარევისთვის 500 ლარი დააჯარიმა ცესკოს წევრი ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობიდან დავით კირთაძე. მის წინააღმდეგ უქმი შედგა ცესკოს ხდომაზე 16 ნოემბერს მომხდარი ინციდენტის შემდეგ. ამ ხდომაზე, რომელიც 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგ საჯამებდა, კირთაძემ კალანდარიშვილს შავი სითხე შეასხა. ამის გამო ცესკოს ხდომა დროებით შეწყდა. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით კომისიის ფუნქციებსა და საქმიანობაში ჩარევა 500 ლარი დაჯარიმებას იწვევს და ამავე კოდექსით საარჩევნო კომისიის წევრი ვერ გახდება პირი, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევადაა ცნობილი. დავით კირთაძის ადვოკატმა ივანე პეტრიაშვილმა დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის სამართალ დამრღვევა ცნობის მიზანი სწორედ ამ შეზღუდვის ამოქმედება იყო. არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაცია მახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამჯერად თბილისის საპელაციო სასამართლოს მიმართა საპარლამენტო არჩევნების დროს ხმის ფარულობის დარღვევის გამო ცესკოს შემაჯამებელი ოქმის და არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის მოთხოვნით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასევე ითხოვს სასამართლოს მიერ დროებითი განჩინების მიღებას, რომლითაც ცესკოს თავმჯდომარეს აეკრძალება არჩევნების შეჯამების შემდეგ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა იმ პროცედურის ჩატარება, რაც დაკავშირებულია ახალი საპარლამენტო შემადგენლობის უფლებამოსილების ცნობასთან. მათ შორის ახალარჩეული პარლამენტის პირველ სხდომაში მონაწილეობა, პარლამენტისთვის არჩევნების შედეგების შეტყობინება და დროებითი სამანდატო კომისიისთვის პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილების ცნობისთვის საჭირო დოკუმენტაციის გადაცემა. საჩივარში დამატებით მოთხოვნილია საქმეზე სამართალწარმოების შეჩერება, საქართველოს პრეზიდენტის საკონსტიტუციო სარჩელზე გადაწყვეტილების მიღებამდე. შეგახსენებთ, რომ 19 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და ასევე სამი საარჩევნო სუბიექტის სარჩელი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის ბათილად გამოცხადების თაობაზე. შეგახსენებთ, რომ ცესკომ საპარლამენტო არჩევნების შედეგები 16 ნოემბერს შეაჯამა და ამ შედეგებით მე-11 მოწვევის პარლამენტში ქართულ ოცნებას 150-დან 99 მანდატი აქვს, ხოლო 4 ოპოზიციურ გაერთიანებას ჯამში 61 მანდატი. საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს მხოლოდ ქართული ოცნება აღიარებს. ოპოზიცია, არასამთავრობო სექტორი და ქვეყნის პრეზიდენტი არჩევნებს გაყობებულად მიიჩნევენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ. პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი გიავოლსკი პრეზიდენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილ სარჩელს აბსურდულს უწოდებს და აცხადებს, რომ ეს სარჩელი ყოვლად უსაფუძლოა. ვოლსკის თქმით, სისურლელია დაშვება იმის, რომ ახალარჩეულმა პარლამენტმა პირველი სხდომა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე არ უნდა გამართოს, რადგან მსგავსი დაშვებით პარლამენტი არასდროს უნდა შეიკრიბოსა, უთხრა დღეს მედიას გიავოლსკი. მან კიდევ ერთხელ უარყო კატეგორიულად არგუმენტი პრეზიდენტის და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე ოპოზიციური პარტიების 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში დარღვეული იყო ხმის მფარველობის პრინციპი და სწორედ ეს უნდა გახდეს არჩევნების შედეგების გაბათილების საფუძველი. ამათ ლოგიკას რომ მიყვეთ, გამოდის რომ არსებობს ფენომენალური ნიჭის მქონე ასობით ათასი ადამიანი, ვინც დაკავშირებულია ქართულ ოცნებასთან და შეუძლია, როცა ბიულეტენის უკანა მხრიდან წამიერა წერტილი გამოჩნდება, მიხვდეს ეს წერტილი, რომელი პარტიის გასწვრივ არის დასმული, რაც წარმოუდგენელი ბრალდებაო, განაცხადა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა. ხალხალი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნით მიმდინარე საპროტესტო აქციების ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს დროები დაიშალონ და ახალი გეგმა შეიმუშაონ. ოპოზიციის ლიდერების მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილება მელიქიშვილის გამზირზე შეკრებილებს დღეს დილის 8 საათისთვის გააცნო კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ. როგორც მან განაცხადა, რაღაცნაირად უნდა გადაიგეგმონ და რაღაც განსხვავებული მოიფიქრონ და რა იგივე, რასაც მელიქიშვილის გამზირზე აკეთებდნენ. ჯაფარიძის თქმით, ხელისუფლებამ სტრატეგია შეცვალა და მელიქიშვილის გადაკეტვას ხელს არ უშლის, რაც უკვე შინაარსა ამოკლებული და არაფერ შეცვლის. ამიტომ ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს, რომ დღეს აქცია დაიშალოს, მონაწილეებმა დაისვენონ და დღის განმავლობაში შეიმუშაონ ახალი გეგმა სავარაუდო თვალისთვის. საპროტესტო აქციის მონაწილეები, რომლებიც საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ, გასულ საღამოს დაბრუნდნენ ჭავჭავაძის გამზირზე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე, საიდანაც საპოლიციო ძალებმა დილის 7 საათისთვის იძულებით გადაიყვანეს მელიქიშვილის გამზირზე. გუშინ დილით პოლიციამ უნივერსიტეტის მახლობლად 17 ნოემბრიდან გაშლილი კარვები დაშალა. აქციის მონაწილეთა მიერ გადაკეტილი გზა გახსნა. მას შემდეგ, რაც აქციის მონაწილეები გასულ საღამოს კვლავ დაბრუნდნენ ამ ტერიტორიაზე, დღეს დილით 6 საათისთვის პოლიციამ იგივე ქმედებები განახორციელა და უნივერსიტეტთან დაბრუნებული აქციის მონაწილეები ისევ იძულებით გადაიყვანა ჭავჭავაძის გამზირიდან მელიქიშვილის გამზირზე. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ ფეიკი უწოდა მისი სახელით სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ცნობებს, რომ 20 ნოემბერს მოსალოდნელი იყო უკრაინის ქალაქებზე რაკეტები და ბომბებით მასირებული შეტევა. უკრაინის სამხედრო დაზვერვა ცრუ ინფორმაციის გავრცელებასა და საზოგადოების დაშინებისა და ფსიქოლოგიური ზემოქმედების მცდელობაში რუსეთი დაადანაშაულა და მოქალაქეებს მოუწოდა სიმშვიდე შეინარჩუნონ და მხოლოდ ოფიციალურ ინფორმაციას დაუჯეროთ. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ამ განმარტებამდე დღეს დილით კიევში შეერთებული შტატების საელჩომ გამოაცხადა, რომ 20 ნოემბერს არ იმუშავებს, რადგან მიღებულია კონკრეტული ინფორმაცია შესაძლო მასშტაბური საჰაერო შეტევის შესახებ. საელჩოს თანამშრომლებს უსაფრთხო ადგილებში ყოფნის ინსტრუქცია მისცეს და უკრაინაში მყოფ შეერთებული შტატების მოქალაქეებს მოუწოდეს საჰაერო განგაშის გამოცხადების შემთხვევაში და უყონებლივ გადასულიყვნენ თავშესაფრებში. კიევში მუშაობა დროებით შეაჩერეს ესპანეთის, იტალიის და საბერძნეთის საელჩოებმაც. დღის მეორე ნახევარში უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით მოკლე განცხადება გამოაქვეყნა და საელჩობის გადაწყვეტილებას შეეჩერებინათ დროებით საქმიანობა დამატებითი საინფორმაციო დაძაბულობის შექმნა უწოდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, რომელსაც ადგილობრივი მედია საშუალებები ავრცელებენ, ნათქვამია, რომ პარტნიორებისთვის გაცლებით სწორი იქნებოდა ისეთივე რეაგირება, როგორც ეს ომის წინა დღეებში ჰქონდათო. შეგახსენებთ, რომ 19 ნოემბერს უკრაინაში ომის დაწყებიდან 1000 დღე გავიდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დღეს ისევ დროებით გახსნა დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი. ოქტომბერში ეგრეთ წოდებული გადასასვლელები ჩაკეტილი იყო. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მიზეზად დაასახელა საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პერიოდში პროდასავლური და ნაციონალისტური რადიკალური ძალების მხრიდან შესაძლო პროვოკაციები. კონკრეტულად, რომელი ძალების რა ტიპის პროვოკაციებს ელოდნენ საოკუპაციო რეჟიმს არუთქვამს. დე-ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებულ საზღვარს დროებით ხსნის ყოველი თვის 20 რიცხვში. ოქტომბერში ამ წესის დარღვევამ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში დარჩენილ მოქალაქეებს დამატებითი პრობლემები გაუჩინა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ახალგორის მიმართულებით მოსაბრუნის იგივე რაზდახანის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი 20 ნოემბრის დილის 8 საათზე გაიხსნა. წეროვანის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ახალგორელები ოკუპირებულ რაიონში ბრუნდებიან, რათა ნათესავებს ზამთრის მარაგის მომარაგებასა და შეშის დამზადებაში დაეხმარონ. ხოლო ოკუპირებული დაბიდან ის ადამიანები გამოდიან, ვისაც მეორე თვია ნათესავები არ უნახავთ, სამედიცინო დახმარება სჭირდებათ ან პენსია აქვთ მისაღები. საოკუპაციო რეჟიმმა და დე-ფაქტო ხელისუფლებამ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების წინ ოქტომბერში ეგრეთ წოდებული გადასასვლელები არ გახსნა. ამის მიზეზად გაგლოვების ხელისუფლებამ საარჩევნო პერიოდში საქართველოს მხრიდან მოსალოდნელი პროვოკაციები დაასახელა. ოკუპირებული ახალგორის მოსახლეობა კი თითქმის ორი თვის განმავლობაში იზოლირებული აღმოჩნდა და ადგილზე უამრავი პრობლემა დაგროვდა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მოქალაქეების მიმოსვლა ორივე მხარეს დილიდან დაიწყო და 10 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. შერმადინმა ის პრობლემებიც ჩამოთვალა, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას დაუგროვდა.
გაიხსნა კი ჩაულებრივი მიმოსვლა არის, როგორც ადრე დაგვიანდა, კი გახსნა ამინდების აირია, დარჩა ხალხი მოსამარაგებელი, შეშა ათივა აქედან შესულები ხო იცი ხმარებია ხოლმე მშობლებს. ნანავთოლი ჩამოყეს. მოსერებაზე არიან ეხლა, რომ მაქსიმალურად ეხმარენ იქ დარჩენილს ამ მშობლებს და ხოლმე.
და იქიდან ალბათ უფრო აი პენსიონერები, რომლებმაც
ორი თვე. ეხლა იქიდან პენსიონერები კი. იმიტომ რომ ფაქტიურად მეორე თვე არის არაულიეთ პენსია, უფრო მეტი გამოავლენ გამოდიოდა.
ჰუმანიტარული მიზნებით ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების გახსნის საკითხს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებზე ყოველ ის განიხილავენ. ამ თემაზე 19 ნოემბერს გამართულ შეხვედრაზეც იმსჯელეს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები გზის მუდმივად გახსნას ითხოვენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ახალგორის მცხოვრებთა ყოველდღიური საჭიროებები ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების მუდმივ გახსნას საჭიროებს, თუმცა ამ წინადადებას ცხინვალი ჯერჯერობით არ თანხმდება.
კიდევ ერთხელ გაჟღერდა შეთავაზება, რათა ეს დესტრუქციული მოვლენა ჩანაცვლდეს თავისუფალი გადაადგილების ხელშეწყობით, რაც არსებითად გააადვილებს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ორივე მხარეს ცხოვრები ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობის ყოველდღიურობას. აბსოლუტურად არ არის საკმარისი ის ადრიანი პერიოდი, როდესაც ყოველი თვის ბოლო დეკადაში იხსნება ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი. ჩვენი შეთავაზება მდგომარეობს იმაში, რომ გადასასვლელები ფუნქციონირებენ ყოველდღიურ რეჟიმში, ვინაიდან ეს არ არის ჩვენი კაპრიზი, ეს არის ყოველდღიურობით განპირობებული გადაუდებელი აუცილებლობა ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობისათვის.
მოსაბრუნის იგივე რაზდახანის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ყოველი თვის 20-დან 30 რიცხვამდე პერიოდში იხსნება ხოლმე. გამონაკლისი იყო ოქტომბერი. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლები, გადაადგილების უფლების საშვის მქონე მოქალაქეები ამ პერიოდში თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოდიან. ნახულობენ ნათესავებს, იღებენ პენსიას, სარგებლობენ სამედიცინო სერვისით. წეროვანში მცხოვრები ახალგორელი დევნილები კი პირიქით ოკუპირებულ დაბაში ბრუნდებიან ხოლმე ნათესავების მოსანახულებლად და სამეურნეო საქმეებში მისახმარებლად. თუმცა გადაადგილების უფლება ყველას არ აქვს, რადგან სპეციალური საშვები თითქმის აღარ გაიცემა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა რაზდახანის მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. ანატოლი ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელში განათავსა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას 2022 წლის 10 აპრილის ეგრეთ წოდებულ გადაწყვეტილ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინა საარჩევნო შეხვედრებისას ახალგორელებს პირდებოდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნიდა. ჯერჯერობით მისი პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება. ერგნეთის შეხვედრებზე გაგლოევის ხელისუფლების წარმომადგენლები ციტხოვენ ჩორჩანა წნელისის მონაკვეთზე განთავსებული ქართული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას. თუმცა ქართული მხარის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ეს საგუშაგო არანაირ პრობლემას არ ქმნის როგორც ქართული, ისე ოსური მოსახლეობისთვის.
ოკუპირებულ ახალგორთან გრძოდებული საზღვარი დღეს ისევ დროებით გახსნეს. გოგააფცევმა გიამბოთ რა პრობლემები შეუქმნა დაბის მცხოვრებთ საპარლამენტო არჩევნების გამო ამეგრეწოდებული საზღვრის ჩაკეტვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაარეგისტრირა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის სარჩელი, რომელიც 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების ფაქტურად გამოცხადებას ეხება. სარჩელი სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზეც უკვე გამოქვეყნდა. მასში მაგალითად ნათქვამია, რომ არჩევნები უნდა ასახავდეს ამომრჩევლის რეალურ და არა იმის შიშის ქვეშ გამოხატულ პოზიციას, რომ შენი არჩევანი სხვებისთვის ცნობილი გახდება, რასაც შეიძლება ნეგატიური შედეგები მოხვდეს. აქედან გამომდინარე ფარულობის პრინციპის დარღვევა ეჭ ქვეშ აყენებს არჩევნების როგორც დემოკრატიული ლეგიტიმაციის ინსტრუმენტის ხასიათს. სარჩელის დარეგისტრირების შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმის განსახილველად ერთვიანი ვადა აქვს. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 96 მუხლის მიხედვით კი დეპუტატის მანდატი არ გადაეცემა პოლიტიკოს, რომლის არჩევის საკითხიც საკონსტიტუციო სასამართლოშია გასაჩივრებული. უფლება დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები და იურისტები აცხადებენ, რომ სანამ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ამ საქმეს არ განიხილავს, საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტი ვერ შეიკრიბება, თუმცა მართლოპარტია ქართულ ოცნებაში განსხვავებული პოზიცია აქვთ. რის საფუძველზე ითხოვს პრეზიდენტი საკონსტიტუციო სასამართლოსგან საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გაბათილებას, ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორ თქიფანიძე მოგიყვებათ.
საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა სარჩელით, რომლის თანახმად 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები უნდა გაბათილდეს. საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი 19 ნოემბერს შეიტანა პრეზიდენტის წარმომადგენელმა იურისტმა ეკა ბესელიამ. სასამართლოს სარჩელის განსახილველად 30 დღიანი ვადა აქვს. როგორც ბესელიამ უთხრა მედიას, მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ადმინდობა არ არსებობს, პრეზიდენტი მიმართავს ყველა არსებულ სამართლებრივ გზას მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებების დასაცავად. ეკა ბესელიას განმარტებით, სარჩელი ეხება ორი ძირითადი კონსტიტუციური უფლების დარღვევას.
პირველი, ეს არის საყოველთაობის დარღვევა, რაც პირველ რიგში გამოიხატა ქვეყნის გარეთ ყოფი ჩვენი მოქალაქეებისთვის კონსტიტუციური უფლების სარგებლობის შესაძლებლობა არა მხოლოდ შეიზღუდა, არამედ აეკრძალათ კიდეც. ასობით ჩვენი მოქალაქე ვერ იღებდა მონაწილეობას არჩევნებში და ეს არღვევს კონსტიტუციურ უფლებას არჩევნების საყოველთაობის თაობაზე. და მეორე უმნიშვნელოვანესი პრინციპი, რაც არის კონსტიტუციაში, ეს არის არჩევნების დროს ხმის ფარულობის დაცვა. არის არაერთი დადასტურებული მტკიცებულება, რომ არჩევნების ფარულობა დაირღვა, რაც კონსტიტუციური სტანდარტის დარღვევაა.
ეკა ბესელიას ინფორმაციით, სარჩელით ასევე დავობენ კონსტიტუციურობაზე იმ ნორმების, რომლებიც არჩეულ დეპუტატებს აიძულებს უფლებამოსილების ცნობის პროცედურა გაიარონ. შესაბამისად, უფლებამოსილების შეწყვეტა არ ხდება იმ ეტაპზევე, როცა განაცხადებენ, რომ არ იქნებიან პარლამენტში, რომლის არჩევნების შედეგები გაყალბდა. ბესელიას თანახმად, სამართლებრივი ლოგიკაა, რომ სანამ საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვა არ დასრულდება, პარლამენტმა ახალი წევრები ლიდერების უფლებამოსილება არ უნდა ცნოს. თუ პარლამენტი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ პრეზიდენტის სარჩელის განხილვას არ დაელოდება და სხდომას მაინც ჩაატარებს, პარლამენტს ლეგიტიმაცია არ ექნება, ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი თამარ წულუკიძე.
როცა გასაჩივრებული არის პრეზიდენტის მიერ ეს საკითხი, ამ დროის განმავლობაში ფაქტობრივად არც ერთი დეპუტატის უფლებამოსილების ცნობა ვერ განხორციელდება, ანუ ისინი ვერ იქნებენ უფლებამოსილნი, რომ საკუთარი თავის უფლებამოსილებას ცნონ და შემდგომ კი განახორციელონ საკუთარი ფუნქციები. გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ კიდევ სადავოა საკითხი, რამდენად აქვთ საერთოდ ამ ადამიანებს ეს უფლება, რამდენად კანონიერი და ლეგიტიმური იყო არჩევნები და ბუნებრივია, მაგრამ ფორმალურად შეიძლება იკრიბონ სივრცეში, თუმცა არც ერთ მათგანს არ ექნება ლეგიტიმაცია იმის, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება მათი უფლებამოსილების ცნობაზე. ფაქტობრივად გამოდის, რომ უნდა დაელოდნენ ისინი სასამართლოს მსჯელობას და სასამართლოს გადაწყვეტილებას და შემდგომ კი სასამართლოსაც გადაწყვეტს იმის მიხედვით, ექნება შესაძლებლობა შეიკრიბონ და ცნონ ან არც ცნონ მოკლედ ლეგიტიმაციის საკითხი.
საიას იურისტი თამარ წოლუკიძე მიიჩნევს, რომ ყველა საკონსტიტუციო მექანიზმი გამოყენებული უნდა იყოს, ამიტომ პრეზიდენტის მიერ სასარჩელო წარმოების დაწყება ამ პროცესისთვის მნიშვნელოვანია. ხმის ფარულობის დარღვევის გამო არჩევნების შედეგების გაბათილებას საია ითხოვდა საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებისგან, რომლებმაც სადამკვირვებლო ორგანიზაციის საჩივარი არ დააკმაყოფილეს.
ხმის ფარულობის საკითხი დარღვეული იყო საქართველოს მასშტაბით ყველა ელექტრონულ უბანზე და სწორედ ამ ნაწილში სასამართლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება არ დააკმაყოფილოს ჩვენი სარჩელი და ეს ნორმები, რომელიც სასამართლომ გამოიყენა სარჩელის არ დააკმაყოფილებისთვის, შემდგომ უკვე პრეზიდენტმა სადავოდ გახადა საკონსტიტუციო წესით.
26 ოქტომბრის არჩევნების ოფიციალური შედეგებით, როგორც საქართველოს პარლამენტში, ისე აჭარის უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობა მართველმა პარტია ქართულმა ოცნებამ შეინარჩუნა. მანდატები მოიპოვა 4 ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ. არჩევნების შედეგებს მხოლოდ მართველი პარტია ეთანხმება. ოპოზიცია, არასამთავრობო სექტორი და პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ.
ეკალორკი ბაინდემ გიამბოთ, რისაფუძველზე ითხოვს პრეზიდენტის საკონსტიტუციო სასამართლოსგან საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გაბათილებას. მე შეგახსენებთ, რომ 19 ნოემბერს მიმართა სალომე ზურაბიშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს და იმავე დღეს ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა განაცხადეს, რომ მოქმედი პარლამენტის 30-ზე მეტი წევრის ხელმოწერით საკონსტიტუციო სასამართლოში ასევე წარადგინეს სარჩელი 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გაბათილების მოთხოვნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს კანონი, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი საკრებულოებში არჩეულ წევრებს ავალდებულებს, რომ წელიწადში ერთხელ თავისი საქმიანობის შესახებ ამომრჩევლოს ანგარიში ჩააბაროს. თვითმმართველობის კოდექსით დადგენილია კონკრეტული ვადაც, საუბარია ბოლო ვადაზე, როცა საკრებულოს წევრმა ის უნდა გააკეთოს ყოველი წლის არაუგვიანეს 31 ოქტომბრისა. შესაბამისად ეს ვადა უკვე ამოწურულია და კანონის შესაბამისად საკრებულოების წევრებს მსგავსი ანგარიში უკვე წარმოდგენილი უნდა ჰქონდეთ. რამდენად აქვს ფორმალური თუ არაფორმალური სახე კანონით განსაზღვრულ ამ ვალდებულებას და რატომ გავს საკრებულოს წევრების ერთი ნაწილის ანგარიშები ერთმანეთს, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
კახეთში ზოგიერთ საკრებულოს დეპუტატების ანგარიში ვებსაიტზე აქვს გამოქვეყნებული. საგარეჯოს საკრებულოს დეპუტატების უმრავლესობას ანგარიში 30-31 ოქტომბერს აქვს შევსებული. ქართული ოცნების დეპუტატების გიორგი თათრიშვილის, დავით არაბულის, იოსებ ჭიკაძის, ვანო ანუაშვილისა და ვეფხია უტიაშვილის ანგარიშებში ერთი და იგივე პასუხია შეკითხვაზე, რა იყო თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ხარი დაუჭირეთ. ანგარიში ხუთივე მეორე დეპუტატმა დაწერა, რომ მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო სოციალური დახმარების პროგრამა, ბიუჯეტის დამტკიცება და მასში შესული ცვლილებები, ინფრასტრუქტურული პროექტები და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა. ჩვენ ყველა მათგანს დაუკავშირდით და ვკითხეთ, როგორ მოხდა, რომ რამდენიმე დეპუტატს ანგარიში ერთნაირი ტექსტი აქვს. შეკითხვის მოსმენის შემდეგ ტელეფონი გაგვითიშეს. ვებსაიტზე დეპუტატების ანგარიში აქვს გამოქვეყნებული სიღნაღის საკრებულოსაც. მარინე ათანელიშვილი, რომელიც ქართული ოცნების წევრია, ერთგვერდიან ანგარიში წერს, რომ 2023 წლის 1 ნოემბრიდან 2024 წლის 1 ნოემბრამდე საკრებულომ 17 სხდომა გამართა და აქედან 14-ს დაესწრო. დაკონკრეტებული არ აქვს, თუმცა წერს, რომ ყველა მნიშვნელოვან საკითხს მხარი დაუჭირა. ანგარიშის მიხედვით დეპუტატმა მოსახლე ობასთან 60 შეხვედრა გამართა, თუმცა არაფერი წერია, რა საკითხებზე ისაუბრა ამომრჩეველთან. მარინე ათანელიშვილს დაუკავშირდით და ვთხოვეთ დაეკონკრეტებინა საკითხები, რომლებზეც მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს ისაუბრა, თუმცა მოუცხლელობის მიზეზით კომენტარზე უარი გვითხრა. კომენტარზე უარი თქვა სიღნაღის საკრებულოს დეპუტატმა გოჩა ტოკლიკიშვილმაც. მისი ერთწლიანი ანგარიში სულ ერთგვერდიანია. მასში წერია, რომ საკრებულოს ყველა სხდომას დაესწრო და მოსახლეობასთან 55 შეხვედრა გამართა. შეხვედრების დროს მოქალაქეები საუბრობდნენ დასაქმების, სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხებზე, თუმცა არაფერი წერია, რა გააკეთა დეპუტატმა პრობლემების მოსაგვარებლად. სიღნაღის საკრებულოდან ერთადერთი, ვინც კომენტარზე უარი არ თქვა, გიორგი ბაბაკიშვილია. ის ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს. დეპუტატმა გასული ერთი წლის განმავლობაში სხდომებზე 10-მდე საკითხი დააყენა, რომლებიც სოფლებში გზების და წყალმომარაგების პრობლემებს ეხებოდა, თუმცა არცერთი მათგანი არ დაკმაყოფილდა. ბაბაკიშვილის თანახმად, საქართველოში დამკვიდრებული პრაქტიკაა, რომ უმრავლესობაში მყოფი პარტია ოპოზიციური პარტიის ინიციატივებს საერთოდ არ განიხილავს. როგორც ოპოზიციონერი დეპუტატი ამბობს, საკრებულო მას საჯარო ინფორმაციასაც უბლოკავს.
რამდენი წერილი დავწერე და მოვითხოვე ინფორმაცია, დავჟარი ყავიდე, თუნდაც ფინანსური საკითხები დაგვრონო, არ გვაძლებდნენ. მე რაში ხარჯავდა თანხე, იმის ინფორმაციასაც აღარ იძლევ.
ანგარიშის ფორმა, რომელსაც საკრებულოებში მაჟორიტარული და პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატები ავსებენ, შაბლონურია, თუმცა მათ შეუძლიათ ვრცლად აღწერონ საკუთარი საქმიანობა. დეპუტატთა უმრავლესობა ამას არ აკეთებს. ასეა ლაგოდეხშიც. ანგარიშებში თითო წინადადებით წერია, რამდენ სხდომას დაესწრნენ, რამდენი შეხვედრა გამართეს მოსახლეობასთან და რომელ საკითხებს დაუჭირეს მხარი. ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია დეპუტატების მიერ ზედაპირულად შევსებულ ანგარიშებს ასე ხსნის.
რო იმას მივაწერდი, რომ იგივე საარჩევნო პერიოდი იყო, ჩართულები იყვნენ ეს დეპუტატების უმეტესობა ამ საარჩევნო პროცესში, შეიძლება ვერ მოახერხეს რო ყოფილა ამ ანგარიშების შევცეთ.
დეპუტატების ანგარიშებს პერიოდულად ეცნობა ადგილობრივი თვითმართველობის საკითხებში ექსპერტი კოკა კიღურაძე. როგორც სპეციალისტი შენიშნავს, მართველი პარტიის დეპუტატების დიდ ნაწილს ინიციატივები რეალურად არ აქვს და ისინი მხოლოდ მერიის მიერ წარდგენილი საკითხების მხარდაჭერით არის დაკავებული.
ინდივიდუალურად ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას და ისინი პარტიის ნაწილები არიან. შესაბამისად, პარტია კონკრეტულ საკრებულოში წარმოადგენილი არის ფრაქციისა. ამიტომ უფრო ხშირად ეს რაღაცა ფრაქციული მუშაობის ნაწილებად გრძნობენ ისინი თავს და არა დამოუკიდებელ ინდივიდუალურ გადაწყვეტილების მიღება ადამიანებად. მათი ინდივიდუალობა გამოიხატება უფრო მეტად და ისეთი არაოფიციალურ დამოკიდებულებაში, რომ მერთან მივა რაღაცა საელაპარაკება იგივე სამსახურის უფროსთან, რომ აი ჩემი სახელით მაგალითად ჩემი ამომრჩეველი მოვა და ისება ყურადღება მიაქცია. აი არაოფიციალურ ნაწილში არის მათი ინდივიდუალობა.
ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი საკრებულოს დეპუტატებს ევალებათ ანგარიშები უშუალოდ მოსახლეობასაც ჩააბარონ ისეთ ფორმატში, სადაც კითხვების დასმაც იქნება შესაძლებელი, თუმცა 10 შეხვედრები უმეტეს შემთხვევაში არ იმართება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური ინფორმაცია მის შესახებ, რომ გამოძიება დაიწყო მედიის წარმომადგენლებისთვის ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლის სავარაუდო ფაქტებზე. სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციაში მითითებული არ იყო კონკრეტულად რომელი ჟურნალისტების მიმართ მსგავსი ქმედების გამოა დაწყებული ეს გამოძიება. მოგვიანებით რადიო თავისუფლებამ სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის პრესსამსახურში დაასუსტა, რომ საუბარია ძალადობის შემთხვევებზე მთავარი არხის იმედის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენელთა მიმართ 19 ნოემბერს განვითარებულ მოვლენებზეა საუბარი ამ შემთხვევაში, როცა პოლიციამ მელიქიშვილის გამზირზე საპროტესტო აქციის არაერთი მონაწილე დააკავა 16-ზე მეტი პირი საბოლოო ჯამში, მათ შორის მთავარი არხის ოპერატორი სერგი ბარამიძეც იყო, მოგვიანებით ის ხელწერილით გაათავისუფლეს. რაც შეეხება ძალადობას, ხუთმა ონლაინ მედიამ 19 ნოემბერს გავრცელა ერთობლივი განცხადება და ჟურნალისტებზე ძალადობა დაგმო. ამ განცხადებაში საუბარი იყო მთავარი არხის ოპერატორის გარდა ოსი მედიას ჟურნალისტ მარიამ ნიკურაძეზე, ნეტ გაზეთის კორესპონდენტ გივი ავალიანსა და პუბლიკის ჟურნალისტ მინდია გაბაძეზე. თუმცა სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის პრესსამსახურის თანახმად სამა მედია საშუალება მიმართა მათ გამოძიების დასაწყებად. გმოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯი ხატა მუშაობდა.